Kapitulli 5.
Jezu gjendej pranë liqenit të Gjenesaretit dhe turma shtyej drejt tij për të dëgjuar fjalën e Perëndis. Ai pa dy varka në breg të liqenit, por peshkatarët kishin dalë nga varkat e po lanin rrjetat. Si hipi në njërin prej tyre, në atë të Simonit, i kërkoi ta largonte pak nga bregu. Pastaj u ul dhe mësonte turmën nga varka. Kur mbaroi së foluri, i tha Simonit:
"Shko drejt thellësisë, hidhi rrjetat për peshkim."
Simoni i u përgjegj:
"Mësues, jemi munduar gjithë natën e nuk kemi zënë asgjë. Po për hir të fjalës tënde, do t'i hedh rrjetat."
Si bën kështu, kapën aq shumë pesh sa që po griseshin rrjetat. Atëherë u bën shenjë atyre që ishin në varkën tjetër që të vinin e të ndihmonin. Ata erdhën dhe të dyja varkët u mbushën aq shumë sa po fundoseshin. Kur e pa këtë gjë, Simon Pjetri ra në gjunjë para Jezuit dhe tha:
"O Zot, largohu prej meje, se jam njëri mëkatar."
Ai dhe të gjithë ata që ishin me të u çuditën nga sasia e madhe e peshkut që kishin zënë. Aty ishin edhe Jakobi e Gjoni, bijtë e Zebedeut, që ishin të afërm të Simonit. Atëherë Jezui i tha Simonit:
"Mos ki frikë, që tani do të bëhesh peshkatar njerëzish."
Si nxorën varkat në breg, ata lanë gjithçka dhe shkuan pas Jezuit. Ndërsa Jezui gjendej në një qytet, erdhi një burrë që e kishte mbuluar lebra. Kur e pa Jezuin, ra përmbysi dhe i u lut:
"O Zot, po të duash, ti mund të më pastrosh."
Jezu i shtriu dorën, e preku dhe i tha:
"Dua, pastrohu."
Dhe lebra e la më njëherë. Jezu i e urdhëroi të mos i tregonte askujt dhe i tha:
"Shko e paraqitu te prifti dhe kushto një fli për pastrimin tënd, siç ka urdhëruar Mojsiu. Kjo të shërbej si dëshmi."
Megjithatë, fjala për Jezuin përhapi gjithnjë më shumë dhe turma të mëdha mblidheshin për ta dëgjuar e për të shëruar nga sëmundjet e tyre. Por ai u tërhoq në vende të shkreta dhe lutej. Një ditë Jezui po mësonte njerëzit, dhe aty gjendeshin disa farisejë dhe mësues të ligjit të Mojsiut, që kishin ardhur nga çdo fshat i Galiles, nga Judea e nga Jeruzalemi. Fuqia e Zotit ishte me Jezuin që ai të shëronte. Atëherë disa burra po sillnin në një vig një njeri të paralizuar. Ata po mundoheshin ta fusnin në shtëpinë ku ishte Jezui dhe ta vinin para tij. Por nuk dinin nga të hynin për shkak të turmës. Atëherë hipën mbi çati, hoqën tjegullat dhe ulën në mes bashkë me vigun para Jezuit. Kur e pa besimin e tyre, Jezui i tha të paralizuarit:
"O njeri, të janë falur mëkatet."
Skribët dhe farisejt filluan të thonë me vehte:
"Kush është ky që fyen Perëndin? E kush tjetër përveç Perëndis mund t'i falë mëkatet?"
Jezui kuptoi mendimet e tyre dhe u tha:
"Përse mendoni kështu në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë? Të thuash të janë falur mëkatet, apo të thuash ngriu dhe ecë? Mirë po që ta dini se biri i njeriut ka pushtetin të falë mëkatet mbi tokë."
I tha të paralizuarit:
"Po të them, ngrihu, merre vigun e shko në shtëpi."
Ai u ngrit më njëherë para tyre, mori vigun dhe shkoi në shtëpi duke përlëvduar Perëndin. Të gjithë u mahnitën, përlëvduan Perëndin dhe plot frikë thanë:
"Sot kemi parë gjëra të çuditshme."
Pasaj Jezu i doli, pa një tagra mbledhës me emrin Levi që rrinte të ulur në bankën e tagrave dhe i tha:
"Më ndiq."
Ai la gjithçka, u ngrit dhe i shkoi pas. Levi shtroi për Jezu një fest të madhe në shtëpinë e tij. Në trez me ta ishin ulur një turmë me madhe tagra mbledhësish dhe njerëzish të tjerë. Atëherë farisejt dhe skribët e tyre murmurisnin kundër dishepujve e thoshin:
"Përse hani e pini me tagra mbledhës e mëkatar?"
Jezui i u përgjigj:
"Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të smurët. Unë nuk kam ardhur të thërras të drejtët, por mëkatarët që të pendohen."
Atëherë farisejt i thanë Jezuit:
Dishepujt e Gjonit agjerojnë shpesh e luten, po kështu bëjnë edhe dishepujt e farisejnve, ndërsa të tut hanë e pinë.
Jezu ju tha:
A mund të agjerojnë dasmorët kur dhëndri është me ta? Por do të vinë ditët kur do të rëmbejnë dhëndrin, dhe atëherë, në ato ditë, do të agjerojnë.
Pastaj u tregoj këtë shëmbëllëtyr:
Askush nuk pret një copë prej një robe të re për të arnuar me të një robë të vjetër, sepse copa nga roba e re do të griset dhe nuk do t'i përshtatet së vjetrës. Askush nuk hedh verë të re në kacek të vjetër, se vera e re do t'i çaj kacekët dhe do të derdhet, nërsa vet kacekët do të shkojnë dëm. Prandaj vera e re hidhet në kacek të rinj. Askush nuk dëshiron të pijë verë të re pasi ka pirë verë të vjetër, sepse thot, e vjetra është më e mirë.